jeni me SBS Albanian.
Vaksinimi në vend ka nisur ditën e hënë teksa Najada Choma është mjekja e parë e cila u vaksinua. Mes 50 bluzave të bardha që u përzjodhën për çelur fushatën e vaksinimit, Shqipëria buzqesh, u përfshi edhe kryeministri Rama, që ashtu si pjesa më e madhe e kryetarëve të shteteve apo qeverive botërore, kanë hedhur personalisht publikisht këtë hap për të ulur mosbesimin dhe për të larguar skepticizmin që ka shoqëruar vaksinën anti-Covid. Rreth 900 dozat e para nga afro 9000 të tilla kanë ardhur si dhuratë nga një shtet i Bashkimit Evropian, emri nuk bëhet i ditur, dhe jo si pjesë e sasisë kontraktuar nga kompania Pfizer, që do të mbërrijë në Tiranë në javën e 3 të janarit. Kryeministri pa modesti në konferencën për shtyp në Air Albania, ku do bëhet dhe procesi vaksinimit, tha se meritat në arritjen e vaksinës në vend janë të tij personale. Kritikat përbëhen dhe për jashtimin e Ballkanit nga skema e shpërndarjes së vaksinave, Rama i përsëriti. Vaksina do të jetë falas, ju e detyrueshme dhe do të nisë nga bluzat e bardha. Pas mjekëve dhe uniformave blu në listën prioritare të fushatës së vaksinimit, do të jenë moshat nga e tretë për të vazhduar me të gjithë popullatën. Rritja e rasteve me COVID në ditët e fundit, sipas epidemiologëve të Institutit të Shëndetit Publik, janë rezultati i grumbullimeve për festat e fundvitit. Për ekspertët, grumbullimi gradual dhe imunizimi i popullatës do të na sjellë një pranverë dhe një verë më të qetë. I bindur në fitoren e 25 prillit, kandidati për kryeministër i opozitës Lulzim Basha nuk e ka gati vendimin nëse në këtë garë do të hyjnë me një listë vetëm me LSI-n apo si dy koalicione të ndryshme. Të paktën ai nuk pranoi ta bëj publik pavarësisht insistimit të gazetarëve që ishin përballë tij në studio në Opinion.
Jemi në një proces të një vendimarrje sa i përket taktikës ka tre mundësi. Mundësia parë është një listë vetme. Mundësia dytë janë dy lista. Mundësia tretë është një kombinim i dy listave. Okay. Vendimi strategjik zoti Tela është koalicioni është një.
Okay.
Me një kandidat për kryeministër?
E kuptova.
Dhe me një qëndrim dhe një synim. Largimin e Diramës.
Edhe për listat e kandidatëve për deputet nuk zbulon shumë, por shpjegoi formulën që do të funksionojë për përfshirjen e figurave të skualifikuara nga komisioni vlerësimit të ngritura për këtë proces. Ai nuk zbuloi as qarkun ku do të kandidojë vet apo ish kryeministri Berisha, ndërsa renditi arsyet pse opozita hoqi dorë nga kërkesa kryesore që çoi deri në djegjen e mandateve, protestave të dhunshme dhe bojkoti i zgjedhjeve lokale, largimi i kryeministrit Rama si garanci për zgjedhje të pamanipuluara. Basha thotë se Rama nuk ka asnjë bilanc për 8 vite të ndryshme. Dhe kur u pyet për bilancet personale si ministër dhe kryebashkiak, Basha hodhi poshtë akuzat se ato kanë qenë negative dhe këtu u ndal tek marrëveshja e detit dhe premtimi për ndërtimin e rrjetit për lëvizjen me tram në Tiranë. Kryeministri Edi Rama ka bërë një përmbledhje të situatës me të cilën u përball vendi ynë nga përmbytjet pas rreshjeve intensive të shiut. Ai tha se shteti është vend totalisht në lëvizje për situatën dhe se pasojat këtë herë kanë qenë shumë më të pakta në raport me pasojat nga koha kur binte shumë shi para qeverisjes socialiste. Këtë e ka konfirmuar dhe ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, i cili bëri një bilanc të përmbytjeve në vend dhe ka treguar se si është menaxhuar situata. Ai tha se këtë herë situata e përmbytjeve është menaxhuar shumë mirë. Po ashtu ai bëri një krahasim me vitin 2010, duke thënë se edhe pse atë ran më shumë rreshje, dëmet ishin më të pakta. Qeveria ka hapur garën për të dhënë me koncesion shndrimin e portit të Vlorës në një port turistik. Formula e këtij koncesioni bazohet në parimin ndërtim, operim, transferim, ku do të jetë kompania që do të përzihet fituesi, e cila do të bëjë investimin dhe më pas do të nxjerrë të ardhurat përmes tarifave portuale. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka vendosur si vlerë minimale investimi për këtë port shumën prej 22.7 milion eurosh pa TVSH, ndërsa kozgjatja e operimit nga privati do të jetë për 35 vjet dhe më pas porti do transferohet në pronësi të shtetit. Porti turistik do të ndërtohet në zonën që sot përdoret për disa operacione tregtare dhe kryesisht për transportin e pasagjerëve. Marina do të përshtatet për akomodimin e varkave dhe jahteve dhe krijimin e një zone me shërbime tregtare dhe turistike. Ofertat për kompanitë interesuara do të jenë të hapura deri në datën 26 shkurt. Kryeministri Rama ka bërë për herë të dytë një vizitë në Fier për të parë vendin ku pritet të ndërtohet nga qeveria turke spitali i ri rajonal, për të cilin basti i presidentit Erdogan ishte finalizimi i godinës brenda 3 muajve. Punimet do të mbikëqyre nga pala turke, e cila me të mbërritur në Shqipëri duket e vendosur për të dorëzuar spitalin brenda afatit. Edhe për krajun e qeverisë, sfida e palës turke në përmbushje të premtimit është e madhe, por pala jon do të sigurojë gjithashtu zgjidhje të çështjeve burokratike në mënyrë të menjëhershme. Përveç godinës, qeveria turke ka marrë përsipër edhe pajisjen e spitalit me të gjitha aparaturat e nevojshme, si dhe administrimin e tij nga ekspertë dhe mjek turq deri në një periudhë tranzitore të kalimit palës shqiptare. Fenomeni i emigracionit po përkeqësohet vit pas viti duke përfshirë së fundmi dhe të rinj të arsimuar të cilët dëshirojnë të largohen masivisht nga vendi. Rezultatet e anketës me 1650 studentë që u prezantuan tek presidenti Meta nga ekspertë të çështjeve demografike tregoi se 79% e studentëve që studiojnë në Shqipëri synojnë të emigrojnë jashtë vendit. Sipas studiuesit Gëdeshi, synimi për të emigruar lidhet me përfytyrimin që kanë studentët për të ardhmen e tyre. Sipas të dhënave të anketës, 7% e emigrantëve potencial dëshirojnë emigrojnë nga Shqipëria para përfundimit të studimeve, 62% me një herë pas përfundimit të studimeve universitare dhe rreth 27% pas një përvoje pune në Shqipëri. E shprehur në segmentet kohore, 17% e studentëve dëshirojnë të migrojnë brenda vitit, 69% brenda 5 viteve të ardhshme dhe 12% thon pas 5 viteve. Sipas këtyre shifrave, masa e studentëve shqiptar synon të emigrojnë nga Shqipëria në afat të shkurtër dhe të mesëm. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Eta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.